In ang nalulam, ang nalulam. Yibaw law ang sulayo. In ang nalulam, ang nalulam. Yibaw law ang sulayo. In ang nalulam, ang nalulam. Yibaw law
ang sulayo.
Inang nalulam Awusiyilziswa wena mawungakafiki kwezami. Awusiyilziswa wena mawungakafiki kwezami. Yey, awusiyilziswa wena mawungakafiki kwezami. Uthi wangekhanda saqhume manje uyayithambisa wena. Wabekanda saqhume manje uyayithambisa wena. Yeah, wabekanda saqhume manje uyayithambisa wena. Yeah, wabekanda saqhume manje uyayithambisa wena. Kuzwa ke wangashaya suke ngishaya into enje.
Hey, I'm not going to be able to do this.
kulula manje, blokbek kulula manje. Isikhathi sami sokuthi ngilungise ikhanti le. Ya, keman, oza la. Ya, bafana bami. Ya, bafana bami. Yabona manje ngifike qathatha. Ngifike qathatha ngesikhathi ekhanda sikhunge manje, novuke manje sikhunge ekhanda. Nikuthathaphi bafana bami, nikuthathaphi bafana bami, nikuthathaphi, nikwenza kanjani ukuthi niba ngumsindo endlini sihlezi sibadala, nenzani bafana? Yabona bafana bami, mina ngisiyela umculi kamasikandi hambe hevuza zonke iindaba zabantu lezi, angihevuza iindaba zamuntu mina. Kodwa ke manje ngithatha sisiqumo-ke ndilungise i-country manje, ngifuna ukulungisa izwe, ngifuna ukushanelana kumasikandi, ngifuna ukushanela bafana bami, ngifuna ukushanela ngifike ku-clean. Hhayi, unenkinga bafana bami, abuye esayidini, abuye eceleni, uyangithola. Hey, abuye eceleni, angithi angithola sigugu. Ya. Ha. Number one. Wena ngena emncindweni manje. Awusho, awutshele mina, utshele mina, ungitshele kahle yezwa. Utshele kahle, ungitshele nje kahle. Nikuthatha bafana ukuthi sithi sicula lapha bafana, nibe nikhanda abahlala. Awuchazele mina. Eh? Phendula maye ugathi ngilalele mfana wami. Hayi mina bhuti. Hayi mina bhuti nje kahle kahle. Kahle kahle, bengithi ngithi ngiyazama kodwa ke bangalungi. Okay, kumela phandle, amboza la phandle, uyangithola mkhulu. Get out, come on lapha. Number two, bethe woza mkhulu, woza phansi mkhulu. Ukuthatha ke mfana, sithula si-serious mfana, sithula mfana, siyibhekhe ingoma niqhamuke nokwenza amahlala lapha nina mfana. Ukuthatha chazela mina. Hayi wena mbrother nje mfethu. Wena mbrother mfethu nje umalumwami mfethu wena. Ayikho into engasixabanisa mfethu. Phela siyazwana nawe ukuthi nje phela nami njengoba usuke ubona ngihlekisa nje ngiswele ezithi abantu benginake. Oh, benginake mkhulu bese umosha umculo wethu liwuhliphiza ngoba liwuhliphiza nje. Hayi malume nje eqinisweni. Ngasho ukuthi musokuhleka, musokuhleka, umqiniso. Hayi malume ngiyaxolisa ukuhleka kodwa nje eqinisweni ngasho ukuthi mhlampe ngiyagcina ngcinje namhlanje ukukwenza lokho. Ya, kunokuto. Awu tata ukhongokhongo manje, tata ukhongokhongo. Nyovu, come on, yesa jimpa. Fazi pro. Thatha ke mfana wami, thatha ke. Thatha ke my boy ukuthi sibadala kangaka abafana sisebenza emsebenzi. Ngithatha umsebenzi wethu lokuhliphiza phansi ngalo hlobo. Kuya ngapha, khuluma iqiniso. Kwenza njani mfana wami, tshela mina njengoba umuntu wakho. Khuluma nami, khulume nami. Ngihleke wena, angihleki nawe phela mina.
Ngana kutshele Kaphela angithi manje ubuhle wayengifuzisa. Ngangifuzisa ubhethe. Ubhethe ngamthola laphana ehlala endlini. Elo lilanga ovala lesiqepha sentekisi.
Hawu, kunjalo?
Yebo, namani umdoza nje kunjalo nje.
Ubethe uwe nje wena ohlala endlini enomnyango wesivalo setekisi. Bafana bami ngiyezwa kuthiwa nithosa ngisha amaqanda ngovaselina la. Sibhizi sibadala siyasebenza, ngilibele ukuganga. Niyaganga ye? Niyaganga. Isikhathi sokuthi ngilungise ikhanti ngiyahlalela. Lalelani-ke bafana bami, njengamanje phumani niyodlala phandle, niyangithola. Phinde nibange umsindo endlini, ihleke samahlokohloko. Ngisihliphizile manje, sihliphize sahlakaza bheka le. Hlokohloko nehlokohloko nami loba ngumsindo le, siyasebenza la. Adlali lapha, niyangithola. Ayebo, yebo malume brother, sizwe kahle nje sonke. Sizwile nje malume, ngesaphinde sigile mkhuba. Uma ngathi manje phakathi kwendwedwa onangakhomposa shayi hithi njengamanje, angayishayi hithi. Cha wena malume, akekho nje njengamanje ongayishayi hithi njengamanje. Vele thina udomo lwethu nje ukuthi singosomahlaya. Shonani khona-ke le emahlayeni. Shonani khona emahlayeni, khumani la ndlela. Khumani, 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 khumani. Gadi, gadi, gadi. Iya, awu, awufuna kemthwesa. Iya, awu, awufuna kemthwesa. Ngiyalitshela bafana bami, ngiyalitshela. Wena switi wena, wena switi wena. Wena uyangusinda wena, usindela ngoba nakho ingoma uyayishaya mfana wami, uyeza mkhulu. Uzayishaya ingoma manje, kodwa makwane bana udlala mfana wami, uzobalandela. Uyaphandle nawe. Iya, awu, awufuna kemthwesa. Iya, awu, awufuna kemthwesa. Ngoba bafana bami, khumani izindaba nje ngempela ziyagobhoza ikhanda phansi kwamadolo ngoba ngimnyaka siyibambile ngisho ngabiza umehla sikhopha uDuluDulu ofika kutsheleka leyo ndaba. Duludulu, ziyahlehla mkhulu kunamanga ukuthi kade siyibambile. Ewe Duludulu, awutshele mina. Tshele nje ungajahi. Uyayibona ukuthi ingoma usihlalise kanjani? Kulezi nsuku uyakewula nje, uyakewula lezi nsuku. Yingoma leyo usayiphusha namanje.
Hey, we temba manu bine mbaga mnandi ngomu Nasi tu ya keona
Uswa te wa nyasha ya nsuke nshari tenzena. Uswa te